Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Hezký večer, vážení diváci a posluchači. Vidíte, jak to říkám, už obrácení diváci a posluchači. Vypadá to, že už opravdu diváci přesahují počtem posluchači, což je samozřejmě v tomto typu pořadu, který mimochodem je dnes stý díl výroční, stý díl pořadu s Jardou Chvátelem, absolutně neuvěřitelné. Já tě, Jardo, hrozně moc vítám do tohoto jubilejního dílu. Ahoj, hezký večer.
Takže děkuji a přeji samozřejmě také pěkný večer.
Tak, abychom to dlouho nenatahovali, zašli jsme o trošku déle, byly tam trošičku takové malé technické potíže, ale to jsme zvládli velmi rychle. Tak já jenom řeknu, že je dobré si opravdu pustit televizi minimálně na tento pořad s Jardou Chvátelem, neboť tam bude mnoho takových ilustračních obrázků k tomuto pořadu. Dnešní pořad bude se věnovat především pokračování těch tříprstých bytostí, jak jsem řekl, z mnoha obrázky. A potom by mělo dojít samozřejmě i na vaše dotazy. Tento pořad je interaktivní, vy můžete volat během pořadu, pokud to bude hodně k věci. Pokud to vydrží, tak zavolejte až pokud možno v té poslední půlhodince. Mezi tím můžete psát vaše dotazy na Skype a na mail. Já si myslím, že ode mě to je zatím všechno. Pokud Jarda něco bude chtít doplnit, nebo má nějaké zajímavosti, co se událo poslední týden, samozřejmě, Jardo, máš možnost.
Takže vždycky máme na začátku takový úvod, v rámci kterého se věnujeme novinkám, které se za ten týden objevily na scéně tohoto našeho světa. Na té viditelné scéně toho našeho světa. Já bych tady v tom ohledu chtěl upozornit na takový opakující se zajímavý jev, který je prezentován jako záležitost meteoritického charakteru. Možná, že si pamatujete, je tomu asi 14 dní nebo 3 týdny, že velmi jasný pád meteoritu, a to slovo meteorit dávám do uvozovek, protože skutečně se mohlo jednat o meteorit, ale také nemuselo. Víte, jak ty věci dneska vypadají. Byl zaznamenán v Rusku. Mm-hmm. Byly na YouTube a na různých takových těch portálech tady tohoto podobného typu byla celá k dispozici a je stále ještě celá řada videí. A před několika dny k podobnému jevu došlo v Číně, kde také se mělo tedy jednat z toho oficiálního vyjádření o meteorit. Co mě tam zarazilo, tak byl výraz mikrometeorit, protože šlo údajně o nepatrný meteorit, ale na to, že šlo o nepatrný meteorit, ta záře, kterou vydával, tedy produkoval, tu energii, kterou produkoval, to těleso při průletu tou atmosférou byla enormní a pozoruhodná na to, že šlo o mikrometeorit. Navíc se tam tedy uvádělo, že ten v tom vyjádření, že ten meteorit se jaksi vypařil v té atmosféře, což samozřejmě bývá velice časté u klasických meteoritů, A já jsem se velmi těšil tedy na to, že ten zánik toho meteoritu bude na některých z těch videí, které jsou k dispozici, viděn, že bude patrný. No, stalo se to, že jsem těch videí sledl asi 8, pak už mě to přestalo bavit, z různých míst, z různých perspektiv, z okraje města a s kamerou, kterou mají ve vozidle, teď řidiči, že si instalují, bývá to často. A nikde, bohužel na tom záznamu, nebylo patrné, nebyl patrný ten zánik. Vždycky ten meteor někam zaletěl, buď to za les, nebo za stromy, nebo prostě za nějaký dům. Takže ten zánik tam nebyl vidět, ale mně to spíš přišlo, že ten meteor ten nezanikl v té atmosféře a že to těleso prostě někam spadlo. My víme, že tady toto období, takové zvláštní období pádu meteoritu v uvozovce, už jsme jednou tady měli. Bylo to asi před 2 lety. Já nevím, jestli už jsme v tehda řešili, byl aktivní náš pořad, absolutně neuvěřitelné, ale myslím si, že jo, že jsme s tím nějak začínali a že už se to tady, jsme to tady zmiňovali, takovou tu zajímavost spojenou tady s tímto jevem. Protože v té první vlně těchto jevů, kdy šlo o sérii takovýchto jevů z různých míst světa, tak tam byly velké spekulace o tom, zda se skutečně jedná o meteority, anebo zda se jedná o něco jiného. Nebudu teď spekulovat nad tím, co by to mohlo být, protože těch možností je celá řada. Ale je faktem to, že ty určité markery byly tak divné, že jaksi takovou tu klasiku toho pádu toho meteoritu vytěsňovaly dost dobře z možností. No, jestli se vracíme k stejnému, jestli nastává druhé období, druhá vlna, něčeho podobného, tak to uvidíme záhy, protože teď šlo o druhý případ krátce po sobě. Uvidíme, jestli se s tímhle jevem v následujících dnech a týdnech setkáme znovu, když tak o tom pohovoříme tady ještě v budoucnosti. Nějak při nějakém tom dalším pořadu. Takže to je jedna věc.
A ty máš podezření na něco, že to bylo něco jiného než meteorit teda? Nebo že takhle se k tomu jako chceš vrátit?
U toho ruského případu tam asi ten meteorit, tam šlo asi skutečně o meteorit. Ty znaky tam byly hodně typické, ale tady u toho čínského nevím. Tam si moc jist nejsem. Kort, když teda víme, co se odehrává tady už nějakou tu dobu, že v té sluneční soustavě naši a v blízkosti naší planety, takže tam mohlo spadnout něco úplně jiného. Jo. Samozřejmě, že oni neřeknou do toho mainstreamu nebo do těch sdělovacích prostředků. Lidičky v severozápadní Číně, v kantonu tom a tom, nebo v regionu tom a tom, spadl kus nějakého plavidla zvláštního, běžte se tam všichni podívat, jo, protože bude sranda. Takže samozřejmě oni to vždycky nějakým způsobem tak jako zaretušujou, pochopitelně, aby měli klid pro tu svoji vlastní práci a pro ten svůj výzkum toho, co tam spadlo, aby jim tam nikdo do toho nechodil. Tak to je samozřejmě jasné. Jo.
Jo.
To je jedna věc. Druhá věc je takového dlouhodobějšího, ale závažnějšího charakteru, bych řekl, po všech stránkách, na kterou bych chtěl upozornit. Teď jsem o tom diskutoval na semináři zrovna, který jsem měl tady v Beskydech se svojí partou studentů, už kteří u mě studují v 15 let, jednu takovou školu. Jde o působení tří těles. Naše civilizace, potéž moc celá naše planeta, je dlouhodobě pod stále narůstajícím působením tří těles. A tady toto působení, tento vliv, zdá se, naplňuje stávající prognózy a opravdu vykazuje další jevy a účinky, jak na úrovni geofyzikální, celoplanetární, tak na úrovni civilizační, v rovině biologické, psychologické, psychické, ale i mentální. To se zase odráží v sféře sociální, sociologické, v oblasti reaktibility, reakcí a způsobu chování, jednání lidí, skupin lidí, ale třeba i celých národů. Já jsem poslouchal, Pavle, já to poslouchám pravidelně, protože se mi líbí ten pořad, ta interakce v akci, ten tvůj pořad, jak jsme se o tom bavili.
Ano.
Já tě opravdu musím pochválit velice, vedeš to velice dobře a ten pořad má svůj smysl, má svoji historii, má své opodstatnění a jsem rád, že existuje. I když pro někoho v tom širokém spektru pořadu by tady ten pořad mohl nějak zapadnout jako nějaká banalita, ale není tomu tak. A tam jste se bavili, to nebylo v interakci, ale to bylo v kouli, která byla. Mm-hmm. A tu jsem taky teda shlédnul, byť ne celou, jenom ten začátek, protože tam mě zaujalo, jak jste se bavili o těch událostech v tom Katalánsku.
Ano.
My jsme se tady o tom bavili také. V tomto kontextu a řešili jste tam ty separace, prostě tu tendenci k jakési separaci různých autonomí a dílčích takových jakýchsi geopolitických útvarů a podobně. A to je pravda, protože zářným příkladem může být Donbas, dalším příkladem může být Skotsko. Teď zrovna hodinu před vysíláním jsem četl, že skotský parlament důrazně a výrazně podpořil snahy Katalánska o odtržení od Španělska. Takže Skotsko to je další záležitost. Všimněte si, že Česko a Slovensko, tak u nás už to probíhalo v 89. Vzpomeňte si, jak ty separatistické tendence proběhly v Jugoslávii za poměrně dramatických okolností. Teď je to Katalánsko a před nějakou dobou, jestli si pamatujete, tak podobně to bylo s jedním regionem na severu Itálie. Teď si nepamatuju, které to území tam...
Ono se to tam děje zas, totiž na té severu Itálie. Tam bude taky probíhat teď hlasování.
Tak.
Jak se to jmenuje? No, to je jedno, to není podstatné. Jenom bych řekl, že to rozdělení do Československa mělo úplně jakousi opačnou tendenci.
To bylo obráceně. Principiálně šlo o rozpad, taky geopolitického útvaru.
Ale podle mě šlo, ano, to jo, ale podle mě šlo úplně z jiných pohnutek, než jak to je ve všech ostatních případech.
To ano, ale já teď mě jde o ten princip. Rozpad geopolitických útvarů, Hmm. A to je jedno, jaký tam byly pohnutky.
Ano.
Tak a samozřejmě tam jste probírali jako toho Soroše a nějaký takový ty další vlivy. Ale a to já nebudu rozporovat, jo, to do toho nebudu chodit, to prostě necháme, jak je, ty hypotézy, ale já bych tady spíš chtěl upozornit ještě na jinou věc, takovou, řekl bych, principiálnějšího charakteru, protože jak víš, já mám takový ty tendence prostě jít skutečně až trošičku hloubějc do podstaty věci. Já se domnívám, že v současné době lidstvo jako celek čelí určitému, nevím, jak bych to nazval, určitému vlivu, silovému vlivu energií, ale i vibrací, frekvencí, které generují právě archetyp, to znamená globální princip, archetyp rozštěpení, archetyp rozpadu. Já jsem studoval poměrně pečlivě materiály pana doktora Páleše, jehož považuji za génia slovenského, a to myslím naprosto vážně, a jsem přesvědčen o tom, že jeho práce bude doceněna až v budoucnosti našimi potomky. Angeologii dějin, oba dva díly, které jsou k dispozici, a on tam právě tyto vlivy nádherně analyzuje, velmi pěkným způsobem je definuje a uvádí jejich účinky na stovkách příkladů. Takže ano, Soros a podobně, proč ne, ale mám na mysli, že tady ještě něco vyššího zatím, ještě něco, řekl bych, silnějšího, globálnějšího, období prostě určitého kosmicko-silového působení, které tak, jak se transcendentně promítá přes vědomí lidí a skupin lidí a národů, tak vyvolává tady tyto tendence, to jsou důsledky působení tady toho kosmozáření, vyvolává ty separatistické tendence, kdy v podstatě určité útvary geopolitického charakteru volají o výraznějším a silnějším sebeurčení, volají potom, aby si mohli prožít a zažít zkušenosti svébytnosti, samostatnosti, vyzkoušet si to, projít si prostě tady tím touto záležitostí a touto možností. Samozřejmě, že potom tady na té druhé straně jsou protichůdné vlivy, které pochopitelně z mnoha různých logických důvodů brání a budou bránit tady těmto tendencím, takže potom z toho vzniká takové velice specifické konfliktní prostředí, přičemž ale sám konflikt o sobě nemusí být vždycky destruktivní. Ten konflikt, když je uřízen oběma dvěma stranami, těmi oběma opozity, když je uřízen, tak z toho vznikají úžasné zkušenosti a může to naopak obě dvě ty strany kvalitativně posunout úplně někam jinam a může to přinést úplně novou formu. Formu něčeho nového, nějakého nového prostě v svazku nebo úplně jiného nového, kvalitativně nového řešení té nastálé situace. Jo? Takže já jsem se chtěl k tomu zmínit jenom z toho důvodu, že tam bych ještě to viděl jako trošičku jako obecněji a jakoby bych tam vnímal ještě takový ten silnější vliv něčeho vyššího v tomhle ohledu. Samozřejmě máme zkušenosti o tom, jak z toho, jak prostě tady tito pantátové typu Soroše a podobně tady s námi pěkně cvičí nebo se snaží cvičit a na základě těch zkušeností pochopitelně jak si automaticky přenášíme, když něco takového nastane, tak tam přenášíme v podstatě tu hypotézu toho, že zatím mají prsty. Jo? Což můžou mít, jo? Ale jenom viděl bych to ještě jako v širším, takovým širším měřítku této události. Tak a teď k tomu působení tří těles. Co to je to působení tří těles? Zmínili jsme se tady také o to, zmiňovali jsme se. Jedním z těch těles je Slunce, druhým tím tělesem je planetka X a třetím tím tělesem je torzní vírový pohyb energetického pole, silného, výrazného energetického pole, které se nachází několik setelných let za hranicemi naší sluneční soustavy. V tomto ohledu, když bych to zjednodušil výrazově, tak hovoříme o takzvaném galaktickém portálu, jakémsi energetickém, výrazném. A já nemám to slovo rád moc, ale tady ho použiju. Problémem tady pro nás je, že účinky a silové vlivy všech těchto tří útvarů se sčítají, to znamená vstupují do synergického působení a ohniskově se v podstatě soustředují právě v prostředí naší sluneční soustavy, včetně naší planety a lidské civilizace. Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho mnoho věcí. Vyplývá z toho jednak to, že tu dochází, ať ani si to uvědomujeme, k ovlivňování lidské psychiky na globální úrovni. Lidská bytost se stává citlivější a stává se po stránce psychosomatické, ale i po stránce citově emoční se stává labilnější. Ta labilita spočívá v nevypočitatelných reakcích na různorodé vnější podněty. A to jak v rovině lidské individuality, tak i v rovině lidské komunity, tak i v rovině lidské národa jako takového, nebo národu jako takových. Všimněte si, že nervozita nebo nárůst nervozity, jakési nervozity, se promítá tu jakožto důsledek silového působení těchto tří těles v těch geopoliticky nejslabších místech, jako je Rusko, Spojené státy a její vzájemný vztah. A vzájemný vztah Ruska a Spojených států je slabé místo v globální geopolitice. Nervozita narůstá jak na straně Spojených států, tak na straně Ruska. Ta nervozita a nárůst lability se potom promítá v způsobu reakce a řešení určitých výzev, kterým jsou vystaveni obě dvě tyto světové mocnosti. Což samozřejmě zákonitě musí vidět, protože to je tak markantní, že to musí vidět prostě i ten prostý, obyčejný člověk. Vzpomeňme například na zcela neadekvátní reakci ze strany Spojených států, kdy na ruské velvyslanectví v San Francisco, tuším, nebo Los Angeles, nebo kde to bylo, tak vtrhli prostě ti ozbrojenci, že? FBI a tak dále, což bylo naprostý fiasko. To prostě nemělo období toto. A tady, takže to je takový ten markantní příklad. Ale tu nervozitu můžeme třeba vnímat i v chování Severní Koreje, která funguje v poslední době prostě velmi labilním způsobem, extrémně nervózním. A to můžeme zase vysledovat s reakcí těch severokorejských politiků, kdy stačí jenom málo cokoliv ze strany třeba těch Spojených států a oni hned se načepejřejí a hned prostě neadekvátně prostě reagujou. Jo. A stejně tak, ale zase na
druhé straně,
to je obou strany, stejně tak ty Spojené státy. Jo. Což je velice nepříjemné z toho důvodu, že to zvyšuje potenciální nebezpečí nějakého průšvihu, ke kterému by za normálních okolností samozřejmě třeba i těžko došlo. Jo? Tato doba je zcela jistě přechodného charakteru a budeme se muset s ní nějakým způsobem vypořádat. A já tady sám za sebe říkám, že měl by to být především klid a nadhled. Tady skutečně na té celoplanetární úrovni dneska platí to české přísloví dvakrát měř a jednou řeš, protože jakmile jednou prostě člověk vstoupí do nějakého úkonu neadekvátního, tak už to těžko vezme zpátky. A ta tragédie prostě je na světě a už to člověk nevezme zpátky, kdyby náhodou chtěl, ani náhodou. Takže to sluníčko, když tady rozebereme si to působení těch tří těles, tak ze strany slunce tam je to jednoznačné, upozorňují na to různorodé alternativní zdroje. Já bych tady zase připomněl, protože to je takový ten můj nejbližší, nejdůvěrnější informační zdroj, Insidera Curryho a jeho kontakty, na které je napojen, s tím, že slunce se jaksi otevírá. Naše slunce je difuzní hvězda, to znamená, je to hvězda, která je spíše nestabilní, jak stabilní, když ta stabilita na první pohled samozřejmě z toho krátkodobého úseku se tak může jevit, že ta hvězda je stabilní, ale z toho dlouhodobějšího hlediska je skutečně nestabilní. A tím, jak se to slunce začíná otevírat, takzvaně v úzovce, v praxi to znamená, že ze slunečního jádra počíná produkovat určité nespecifické formy energií nebo energetických vln, a které jsou samozřejmě propojené s určitými vibračními charakteristikami frekvenčními. A tyto energie by za normálních okolností už nějakých půl druhého roku nebo dva roky by se plošně šířily po celé sluneční soustavě. Tyto energie mají dvojí účinek, ty nespecifické energie, klasicky fyzikální účinek, a potom mají účinek, který bych označil jako účinek spirituálního charakteru. Na té fyzické úrovni ty reference, které máme k dispozici, a i určité prehistorické, jakési prehistorické markery naznačují, že ten účinek na té fyzické úrovni je ostrého charakteru. Ostrého říkám proto, protože když se zpětně podíváme na ty cykly, kdy k chrlení těchto energií docházelo, tak vždycky to bylo spojeno s kvalitativní skokovou změnou evoluce v přírodním designu, v environmentálním designu naší planety. Ohromné množství živočichů, ale i rostlin, zmizelo z povrchu zemského a velké množství živočichů, rostlin a tak dále se zase objevilo. Přičemž tady ten evoluční impuls je z toho velmi dlouhodobého hlediska přirozený a důležitý, protože je to hybná síla kvalitativní změny nebo kvalitativních změn na planisféře naší planety. Samozřejmě, že i planeta jako taková bude a byla vždycky zasažena tímto typem energií. Teozofové, ale i jiné ezoterické prameny shodně hovoří o tom, že naše galaxie je strukturovaná do 15 vývojových pásem, které můžeme označit jako dimenze, s tím, že energetická integrita naší planety Země, byla do současné doby roztažena ve spektru 12 dimenzí, přičemž dimenze 13, 14, 15 zůstávala neobsazena. A my se domníváme v současné době, že reakce našeho slunce, o které ještě pohovořím, tato reakce způsobí vývojový skok v evoluci planety jako takové, s tím, že dojde k energetickému obsazení z její strany právě té 13., 14., 15. dimenze. Mm-hmm. U lidské bytosti půjde také o skokový kvalitativní vzestup, nebo chcete-li posun, který bude zcela jistě doprovázen, a ono už se tak i děje, doprovázen objektivními změnami především elementárních struktur našeho těla na buňkové a molekulární úrovni a na úrovni DNA. Už se tak děje, třeba bych tady upozornil na takzvanou čtyřvláknovou DNA, kvadruplexní DNA, což je takový velice zvláštní jev, který je v současné době zkoumán a který je spojován především s novorozenci několika posledních let. Změny zcela jistě proběhnou i na emoční, psychické, citově emoční úrovni, a ty změny by měly být celkově pozitivního, samozřejmě, pozitivního charakteru, ale je skutečně velice složité a těžké definovat a popisovat je a definovat, jakého charakteru budou, jak se to bude promítat, to teprve uvidíme do toho našeho lidského společenství. A o mentální úrovni samozřejmě ani nehovořím, protože tam ten kvalitativní změny, tam zestup bude reprezentován velmi dynamickým způsobem, změnou myšlení, změnou uvažování, jiným způsobem zpracování dat, jiným způsobem jinak vedenou mentální analýzou, mentální syntézou a tak dále. Je toho skutečně velice mnoho. Z důvodu tak, a teď ještě jedna věc, než půjdu dál, lidstvo ale není připraveno stále ještě, nebo doposud nebylo připraveno na přijetí, absorbování tady těchto nespecifických forem energií a frekvencí. Ono se to všeobecně vědělo a věděli to i benevolentní formy mimozemských civilizací, jejichž zástupci operují už nějakou dobu tady v prostředí naší planety samozřejmě. Například bych zmínil Alianci sfér, zastoupenou především Blue Avianem. A tady z tohoto důvodu, aby nám to nepřineslo víc škody k užitku, tak jak Pavle víš, protože jsme tady tu fotografii demonstrovali, byla kolem slunce umístěna takové velice zvláštní technologie.
No, tam to bylo krásně vidět.
Ano, která má za úkol zatím absorbovat tady toto nespecifické energetické vyzařování, čímž lidstvo dostalo čas. A to dneska už můžeme zpětně říci, že zhruba 2 roky. A tento čas ale už vypršel. A vypršel v druhé polovině srpna, kdy se prostě zjistilo, že už není možné dále zadržovat proud těchto energií, neboť by to vedlo k ještě horším situacím nebo horšímu scénáři. Takže bylo rozhodnuto, že od druhé poloviny srpna s každým měsícem bude o 15% narůstat prostupnost těchto exotických energií. Takže na přelomu března a dubna, 3. a 4. měsíce příštího roku, budou tyto energie v 100% intenzitě proudit na planetu Zem a samozřejmě budou přijímáni i lidskou bytostí. Takže lze konstatovat, že dneska máme říjen, jsme někde k polovině října, takže zhruba nějakých 18% ze 100% už aktivně naše organismy přijímají. Jenomže to má jedno ale. Nikdy nic není jenom bílé a právě jenom černé. I když tady to všechno směřuje k úžasnému finále a k úžasnému happy endu, když takhle mám říct, tak je tu jedno ale. A to ale spočívá v velmi výrazném vzestupu energetických nároků našeho těla. Protože naše tělo, náš organismus tím pádem potřebuje ohromné, obrovské množství energie k tomu, aby se jednak průběžně adaptovalo na kvalitní příjem těchto energií, s jejich zpracování a samozřejmě jejich další využití. Protože tyto energie jsou například hybnou silou transmutačních změn na té molekulární úrovni, buňkové úrovni a úrovni DNA ve fyziologické sféře lidského organismu. A samozřejmě ten organismus tu energii někde musí vzít, protože on ji prostě potřebuje. A co si budeme říkat, lidstvo, obecně řečeno, samo o sobě, bez tady tohoto fenoménu, se nachází spíše v takové té podenergetizované rovině. A lidé té energie, plošně řečeno, neměli dostatek ani za normální okolností. Ty energetické nároky se v současné době, podle těch informací, které mám k dispozici, zvedly 6x, 6násobně. A co udělá organismus? A teď ten organismus, on primárně se zaměřuje tady na tento proces. Takže on odčerpává nebo přečerpává veškerou energii, kterou má k dispozici právě na řešení tady této otázky spojené s tím sluncem. A nedostává se mu potom energie na dostatečnou rekultivaci a regeneraci jednotlivých tělesných orgánů a celého organismu jako celku. To znamená, že obecně řečeno homeostáza lidského organismu tím trpí obrovským způsobem, tím pádem se zvyšuje náchylnost k různým onemocněním a k různým poruchám organismu, protože imunitní systém nemá dostatečné energetické kapacity, aby mohl fungovat tak, jak by fungovat měl. A toto všechno se například odráží i ve zvýšené, teď já to použiju, dejme to do úvozovek zvýšené úmrtnosti lidí v současné době, kdy nevím, jestli se k tobě taky dostali tady tyto reference, kdy skutečně jako lidé prostě jakoby umírají častěji, jako ten proces je intenzivnější. A je to z toho důvodu, že to tělo, kdy za normální okolnosti by to ustálo nějakým způsobem, ten problém zdravotní z energetického hlediska, tak tím, že teď pod tou zátěží obrovskou energetickou, tak to prostě neustojí a vypne se. Prostě to vzdá. No, vypne se. Ten blackout energetický v tom lidském organismu je tak masivní, že ten organismus to prostě neustojí. Já to říkám z toho důvodu především, že toto všechno k nám, lidem, vyvolává jeden naprosto zásadní apel. Měli bychom primárně v tom svém každodenním režimu, v tom svém každodenním fungování se především zaměřit na sběr energie, samozřejmě sběr energie a kumulaci sběr energie přirozeným způsobem, což je dostatek spánku, dostatečná relaxace, vyvarovat se stresových a jiných situací. Těch možností je tady celá řada. Ten energetický deficit způsobuje také to, že lidé mají na jedné straně tendenci více spát. To znamená, jakmile ten organismus se uvede do klidu, tak prostě člověk začne klimbat a prostě usíná. A sám třeba i z toho překvapen, co se mu děje. Na druhé straně zase je tu takový fenomén nespavosti v noci, kdy lidé se budí ve 2 hodiny, o 2:30 v noci a nejsou schopni usnout, pak krátce usnou k ránu, ale přes den jsou velmi unavení. To všechno souvisí tady s tímto fenoménem. S tím, že vrchol by měl nastat v tom solárním záblesku, o kterém jsme se tady také bavili a který teď podle těch nejnovějších informací k němu by mělo dojít kolem roku, mezi roky 2020 až 2022. Do té doby je potřeba, aby došlo k reintegraci lidského organismu na všech úrovních existenciálních, tak, abychom byli schopni kreativně a pozitivním způsobem ten solární záblesk ustát, aby to mělo skutečně ten smysl, protože se jedná, aby to mělo opravdu smysl, protože se jedná o výjimečnou událost, ke které dochází zhruba jednou za 630 tisíc let, ale v té podobě a v té intenzitě, která nás čeká, tak jednou za 380 až 400 tisíc let. Takže to je něco naprosto skutečně výjimečného. Druhým tím tělesem, o kterém jsem nebo z těch tří, tak to je ta planetka X. Planetka X, jenom krátce zopakuji, je těleso, které nelze sotožňovat s objektem Nibiru. Planetka X je velice malé těleso o velikosti zhruba našeho měsíce, které se z astronomického hlediska nachází ve stádiu hnědého trpaslíka a pohybuje se v oblasti heliosféry, vstupuje aktuálně do Ortova oblaku. a pohybuje se do nitra naší slunní soustavy. Astronomové o tomto těle se ví, má svoje katalogové číslo, ví se o něm už roky. Já jsem přesvědčen o tom, že se o něm vědělo od jak těživa, ale ty informace prostě byly před veřejností z nějakých důvodů, z určitých důvodů potlačeny. Toto těleso je ve skutečnosti druhým sluncem. Ve vesmíru, nebo alespoň v naší galaxii, existují dominantně takzvané binární hvězdné systémy. Dominantně. Pro vědce bylo velkou záhadou, že zrovna náš dlouhou dobu, že zrovna naše slunční soustava disponuje pouze jedním sluncem. Nedokázali si to dost dobře vysvětlit. No, nyní víme, že naše slunční soustava nedisponuje jedním sluncem, ale dvěma slunci, přičemž to klasické sluníčko je zastupuje v té polaritní bázi dynamický, energeticky dynamický yangový prvek, kdežto planetka X reprezentuje pasivní jinový prvek. Planetka X má velice vystředěnou orbitální dráhu, která čítá několik desítek tisíc let, přičemž v tom nejvzdálenějším ohybu, tuším v Afeliu, dosahuje vzdálenosti asi 2,25 světelných let od naší sluneční soustavy a v periheliu, si to říkám správně, to znamená v tom největším přiblížení, přetíná dráhu Jupitera a pohybuje se mezi, potom kroutí se mezi Jupiterem a Marsem a pak se vrací zase zpátky na zpátek, jako obrací se reverzně na zpátek. Potíž tady je ta, že jakmile se ta planetka X přiblíží, ty modely jsou v tomto jednoznačné, jakmile se přiblíží k Slunci na určitou vzdálenost, na určitou blízkost, tak přejde z fáze hnědého trpaslíka do fáze červeného trpaslíka. To znamená, že v jádru tohoto, uvnitř tohoto tělesa dojde se zažehnout termojaderné reakce s následným plazmatickými výrony energie. Z hlediska optického potom takový objekt počne červeně zářit na obloze a to velice výrazně. Tady bych chtěl upozornit na velice zajímavou paralelu s mnoha predikcemi a mytologickými koncepty různorodých nativních národů světa. Například bychom mohli vzít Indiány kmene Pueblo na severozápadě Spojených států, kteří hovoří o takzvaném rudém avataru, čili o tělese, které bude velmi intenzivně zářit na obloze. A proč avatar? Protože tento avatar má být předzvěstí velmi dramatických změn na naší planetě a uvnitř naší slunční soustavy. A ty dramatické změny nejsou nic jiného, než efekty vyvolané solárním zábleskem. Tady vidíte, jak se nám to krásně na té časové ose řadí za sebou. Totiž ten rudý avatar by měl podle stávajících prognostik v tom červeném modelu být viděn na obloze v roce 2020. Zhruba to znamená za 2,5 roku asi tak nějak. A kolem roku 2021 až 2022 by mělo dojít k tomu solárnímu záblesku. Takže tady ta planetka X v současné době velmi intenzivním způsobem působí na mikrovlnné úrovni, vyzařuje velice silné mikrovlnné pole, na které velmi citlivým způsobem zase reaguje například planetární jádro Země. A reakce, ta citlivost, ta reaktibilita zemského planetárního jádra potom vyvolává jiný jev v oblasti seismických jevů a to je něco takového velice zvláštního. Jsou to skupiny velmi silných otřesů. Samozřejmě silné otřesy o indexu 7.0 nebo 7.5 nebo 8, tak ty tady byly na naší planetě vždycky i z toho novodobého hlediska, to není nic výjimečného. Ale tady tato zemětřesení vždycky byla ojedinělá, to znamená, byla doprovázena satelitně nějakými mikrootřesy a pak došlo k tomu silnému zemětřesení, jednorázovému. Jenomže dneska my tu máme celé roje těchto silných zemětřesení. Typickým příkladem mohla být na jaře Chile. A Venezuela a dneska to je Mexiko, kde byly zaznamenány tři po sobě jdoucí velice silné otřesy, to nejsilnější způsobilo, vyvolalo 228 obětí na životech. Takže ten vliv té planetky X samozřejmě bude sílit a je otázkou, co všechno přinese potom ten posun z toho stádia anělého trpaslíka do toho stádia červeného trpaslíka, protože tam se potom přiřadí široká plejáda dalších fyzikálních vlivů. A my dost dobře nevíme, jak na to naše planeta samozřejmě bude reagovat, ale pochopitelně ona se s tím nějakým způsobem vypořádá, protože to není první průlet planetky X a ona, tak jako lidské tělo má svoji, nebo člověk má svoji buňkovou paměť, tak planeta má také svoji vlastní buňkovou paměť a má samozřejmě aktivní mechanismy, které budou schopné ochránit ten environmentální systém, který má, který nese na svém povrchu. U toho třetího tělesa, to je ten vírový pohyb, to rozní vírový jev energetického pole, který se nachází několik světelných let vedle naší sluneční soustavy, tak tam jde o to, že dost překvapivě tady toto energetické pole v posledních měsících zvedá svoji intenzitu. To zvýšení té energetické vitality v současné době je asi o 0,9%. A i když by to mohlo na první pohled vypadat jako naprosto zanedbatelná položka, tak tomu vůbec tak není, protože když by tady tento proces probíhal dál, ještě o nějakých 1,4%, tak by to už začalo poměrně fatálním způsobem ovlivňovat procesy, především gravitační procesy, gravitační soustažnosti uvnitř naší sluneční soustavy. Tady tato záležitost se řeší, je v řešení ze strany zástupců benevolentních mimozemských civilizací a pak, pokud má dispozici čerstvé informace a zprávy, tak se podařilo eliminovat, čili odfiltrovat ten hrot těch 0,9%. Nebudu tady zmiňovat, jakým způsobem, protože to je technická záležitost a bylo by to na velmi dlouhé povídání a já bych si už za chvilku chtěl povídat o těch tří prstých bytostech. Takže tolik k těm zajímavostem na úvod a na úvod, už máme skoro hodinu za sebou, že na úvod. Pavle, jsi tam?
No, ano, jsem tu, akorát jsem měl plný mikrofon, ano, jsem tu, samozřejmě.
Takže tolik na úvod, já bych teď dal písničku a po písnice bychom se věnovali těm tříprstým bytostem.
Dobře, dáme Evu Farnu.
A zrcadlo ti říká, děvče, žádná sláva, nemáš čím oslnit, nemáš čím překvapit, jsi jenom holka od vedle, tak se s tím nouží. Ty víš, jaký to je, být tahnu celkem milá. Uvnitř si barevná a navrž černobílá. Nečeká žádný hák a potlesk v kulisa. Taková šedá myš, to často uslyšíš. Nečeká žádný hák a potlesk v kulisa. Taková šedá myš, to často uslyšíš. Tak je už nechtělej krásná sebelítost, být malá vošklivka, co nemá příležitost, jen tak stát říkat, nikdo mě nemá rád, jen tak stát a říkat, nikdo mě nemá rád. Ty víš, jaký to je. Stát u zavřených dveří a stokrát zamáhat,
Vážení posluchači, po krátké písnice, která neměla úvod, zapomněl jsem to pustit, ale to je v pořádku, to bylo pár vteřin, jsme tu, abychom začali už téma, který je dnešní nosné, a to jsou ty, nebo ten další díl tříprstých bytostí. Takže, Jardo, opět ano. Rovnou slovo máš.
Takže já bych tě, Pavle, poprosil o obrázek číslo 95. Plynule kontinuálně navážeme, pokud se diváci a posluchači pamatují, na ty předchozí obrázky, ano. Na tu předchozí prezentaci. Tady můžeš mě, ano, scvrkni mě, trošičku tak, výborně. Takže skončili jsme u těch vajíček, které se projevily na těch rentgenových snímcích. Samozřejmě, že pro forenzní vědce to bylo ohromné překvapení a začali se velmi intenzivním způsobem věnovat analýze tady této situace. Zároveň postupně došli k přesvědčení, že vytvořit falzum s tak, řekl bych, sofistikovanými tvary ramen, pánevní části, pozicí obratlu, z žebry, klouby a tak dále, tak, aby byl zachován takzvaný anatomický harmonický design, je prakticky nemožné v praxi. Já bych poprosil obrázek číslo 96.
Ano. Je tam.
Tak. Samostatnou otázkou pro vědce, samozřejmě v kontextu s těmi vajíčky a s tím vůbec tím stavem toho té březosti, tak tou samostatnou otázkou bylo určení pohlaví těch jedinců. Připomínám, že tu máme zatím, tu máme k dispozici dvě mumifikované skelety, dvě mumifikované kostry o velikosti, připomínám, o velikosti 60 cm, z nichž jedna vykazuje známky samčí, druhá vykazuje známky evidentně samičího charakteru. Při detailním zkoumání pohlavních znaků se podařilo ustanovit pochopitelně, která z těch dvou, který z těch dvou skeletů odpovídá samčímu a který samičímu pohlaví, i když samozřejmě ta březost, která byla vidět to takovým tím vydutým, tou vydutou oblasti pod břišku, je to patrné na předešlých snímcích, které už jsme tady prezentovali, tak to jim samozřejmě v tom rozlišení těm vědcům velmi, velmi pomohlo. Já bych tedy poprosil o další snímek, 97.
Ano.
Tak. Tady na této fotografii opět vidíte na tom rentgenovém snímku opět vidíte spodní část samice toho samčího těla s třemi vejci uvnitř těla. Vědci si tady ověřili, že porodní cesty té samičky se velmi podobaly klasickým porodním cestám, které známe u plazů. A samotná přítomnost vajec potvrzovala v podstatě a potvrdila tady tento předpoklad. Na otázku, zda jde o plaza, vědci odpověděli, že nikoliv, s tím ovšem, že tyto entity disponují všemi potřebnými fenotypickými znaky plazí rodiny. Ale o plaza jakoby stoprocentního čistého hlediska nejde. Jde o fúzi znaků plazího charakteru a znaků hominidních znaků. Stejná struktura kostí vejce a porodní cysty v podstatě napovídají také fúzi genetických markerů humanoidního a plazího charakteru. Na druhou stranu lze říci, že ty prezentované ostatky tělesné disponují znaky, které jsou naprosto jedinečného formátu a jsou zcela odlišné od lidské bytosti. Protože když tady hovoříme o znacích hominida nebo humanoida, tak tím se nemyslí automaticky lidská bytost, protože humanoidní design může zahrnuje v sobě více druhovou charakteristiku. Mm-hmm. Já bych poprosil o obrázek číslo 98.
Ano, 98, ještě je tam.
Tak díky. Tady na tomto obrázku, na této fotografii, v podstatě vidíme komplexní pohled na zkoumaný subjekt. Je to, vpravo vidíme rentgenový snímek ostatků nebo těla samice, která je v stádiu březosti. Vidíme přítomné tři vejce, které se nachází v spodní části těla v podbříšku uvnitř zmumifikovaného organismu. A vlevo vidíme počítačový model, který v podstatě vznikl na bázi získaných informací ohledně anatomie a biomechaniky těl tady těchto entit. Poprosil bych o snímek číslo 99.
On je velmi podobný, nebo není to dokonce stejný, nesplecen se? Snad ne. Tak koukni na to, jak to.
Tak, výborně. Máme tam hady na tom dalším snímku. Nespletli jsme se, protože to souvisí s výkladem samozřejmě. Stávající zjištění velmi zřetelně poukazují na to, že jistá forma nebo odnož inteligentních plazích forem života před mnoha tisíci lety mohla obývat území dnešního Peru. Pavle, jsi tam?
Ano, jsem tu, samozřejmě.
A vyměnil jsi snímek, dal jsi tam 99?
Ano, proto jsem říkal, jestli to není stejný, tak teď... Já bych řekl, ano, vyměnil jsem ho, ale připadalo mi právě hodně podobný nebo stejný.
Tak zkus tam dát stovku.
Ano, to bude stovka, to už bude úplně o něčem jiném. Tam jsme měli asi dva stejný.
Stejné obrázky. Mm-hmm. Aha, tak já jsem ho tam zapomněl, tak to ne. Tak můžeš tam nechat tedy ten.
Tento, ano.
Tento tam nech a já k tomu budu dělat výklad další. Obecně řečeno, je určitým faktem to, že prakticky všechny prastaré kultury, a to je neoddiskutovatelný fakt, historického prehistorického charakteru uctívaly plazí bytosti, které považovaly velmi často za určité božstvo. Hadími bytostmi některé z těch kultur byly doslova fascinovány. Takže co si samozřejmě o aktuálním mimořádném nálezu z oblasti Peru máme myslet, že je to pro nás poměrně velká výzva. Vše nasvědčuje tomu, že dopad stávajícího objevu bude mít jistě nepředstavitelné důsledky v oblasti vědeckého establishmentu, ale i v klasickém prostředí lidské civilizace. Možnost křížení mezi lidskou bytostí a plazími entitami se zde velmi nabízí. Specifickou zvláštností jsou potom kovové implantáty, o kterých ještě bude v budoucnosti řeč, a které se v současné době zkoumají samostatně, odděleně od forenzní analýzy mumifikovaných těl tady těchto bytostí. Já bych poprosil o snímek číslo 101.
Ano.
Tak.
Máme ho tam.
Takže jak už jsem naznačil, obě dvě, ta 60 cm těla, jak to samčí, tak i to samičí, které byly předmětem pečlivého forenzního výzkumu, vykazují shodné antropomorfní znaky, což je velmi, velmi zásadní a velmi důležitý fakt. Totiž to samo o sobě velmi významným způsobem devalvuje možnost umělé falzifikace. Tady vidíte napravo skelet, respektive rentgenový snímek bočního charakteru. Napravo máme horní část těla bytosti samičí. Všimněte si velikosti krku, který je jednou tak velký, jak u těla samce, který je prezentován bočním rentgenovým snímkem vlevo, a u toho samčího rentgenového snímku můžeme vidět boční profil kovového implantátu v oblasti kličních kostí. Je tam velice pěkně a hezky vidět z boku, jak je ten kový implantát tam položen, o tu zapasován do toho skeletu.
Ano.
Tak, poprosil bych o obrázek číslo 102.
Ano, to je detailnější, akorát se on tam nevešel, no, tak uvidíme. Co s tím?
Tak, tady se tento rentgenový snímek se zaměřuje na čelní obličejovou část obou dvou entit, přičemž vidíme, že přední strana obličeje je komplexně plochá, bez výrazných nosních výstupků a je prakticky analogická plazímu designu. Tak, poprosil bych obrázek 103.
Ještě větší, a to už se tam vůbec nevešlo, takže nevím, jestli bude mít vůbec význam tento obrázek, ale mrkně na to.
Dobře. Jo, tak něco málo tam je vidět. On totiž, toto je HD rozlišení, obrázek fotografie rentgenového snímku, která se soustředuje na oblast krční páteře, kde můžeme vidět ložiska pro obratle s menší zahuštěností anebo s přítomností slabších kostí. To způsobuje, nebo zřejmě způsobovalo, že krk těchto entit byl velmi ohebný a velmi, velmi pružný, protože on v podstatě fungoval jako jedna velká chrupavka. Poprosil bych o obrázek číslo 104.
Tam máme vědce.
Ano, takže v této fázi výzkumu a analýz, forenzních analýz, byla dovršena první fáze výzkumu a forenzních analýz. Samozřejmě se připravila a byla vyhotovena komplexní zpráva z této první fáze. Já ji mám také k dispozici, jsem ji obdržel a vypadá velmi zajímavě, i když samozřejmě je to zpráva, která obsahuje ohromné množství přísně vědeckých dat a údajů, takže asi pro laika by byla dost těžce stravitelná, ale je k dispozici i její popularizovaná verze pro širší veřejnost, která by měla být během následujícího měsíce k dispozici. Uvidíme, jestli se to podaří stihnout, protože ještě před Vánoci budeme vstupovat do druhé fáze výzkumu a tady k této druhé fáze zatím nebudu nic prozrazovat, protože půjde o ještě zajímavější epizody, než tomu bylo doposud. Tak poprosil bych o snímek 105.
Ano, je tam.
Tak, Na konci první fáze šetření, vyšetřování a forenzních analýz jsou k dispozici tři vědecké hypotézy související s existencí tady těchto entit, které jsou zkoumány. První hypotéza naznačuje nebo se opírá o možnost mimozemských entit, které byly vázány na omezenou lokalitu v oblasti Kusko. Tato hypotéza vychází nebo se opírá i o případ, podobný případ, ke kterému s největší pravděpodobností došlo v Číně, v jihozápadní oblasti Číny, kde s největší pravděpodobností došlo v prehistorických dobách k havárii mimozemského objektu, přičemž posádka, která přežila tuto havárii, se domestifikovala, přizpůsobila a splynula s místním domorodým obyvatelstvem, které geneticky obohatila o svůj vlastní genom. Upozorňuji, že tady z této lokality pochází právě ony známé keramické disky Bayan Karaula. Něco podobného nebo k něčemu podobnému mohlo dojít v Peru v oblasti Kuska s tím, že přeživší mimozemské entity se staly v podstatě endemity vázané tady na tuto lokalitu a alespoň zpočátku velmi závislé na pomoci místního obyvatelstva, které je samozřejmě považovalo za něco výjimečného, možná i božského. To by také zdůvodňovalo, proč v sarkofágu, ze kterého pocházejí tedy tyto dvě 60-centimetrová zmumifikovaná těla, která zkoumáme, tak v tom sarkofágu byla pohřbena 11-letá dívka a 30-letý muž, geneticky samozřejmě lidského charakteru, inské genetické haploskupiny, přičemž u té dívenky nebo v té části toho sarkofágu, kde byly tyto inkové uložení, tak tam se nalezly figurky, 30-centimetrové figurky, které kopírovaly design tady těchto bytostí. Navíc kolem těchto bytostí se nalezlo velké množství zlatých šperků. Ty figurky měly s největší pravděpodobností liturgický charakter, to znamená, byly to nástroje uctívání, jakéhosi druhu uctívání tady těchto zvláštních entit. Druhá hypotéza, na které se vědci ustálili, naznačuje, že by tyto entity mohly být genetickým produktem křížení mezi klasickými plazími formami inteligentního života, například reptiloidního, reptiliánského charakteru, a lidskými bytostmi. Tato hypotéza ale nemá moc celkovou podporu, i když je reflektována, a to z toho důvodu, že je velmi nepravděpodobné, že by bylo možné tak odlišné genetické struktury vzájemně spojovat, jako je genetická forma humanoida a genetická forma plaza. Ale nelze to samozřejmě vyloučit, protože oni tam s tou hypotézou mají tam administrativně zanesenou.
No.
Oproti tomu velice zajímavá a je hypotéza třetí, a té se budeme i nyní věnovat, která naznačuje, že by tady tyto entity mohly být vývojovým evolučním produktem určitých pravěkých forem života, které se přirozeně na naší planetě nacházely. Jde o to, že v roce 1886 došlo ve Spojených státech v oblasti Montany, to je to místo, to je ten červený puntík na té fotografii, došlo k objevu skamenělých zubů malého dinosaura, který nesl druhové jméno Trodon. V souvislosti s Trodonem nebyly během následného století, až v podstatě až do současné doby, nalezeny žádné nebo minimálně dalších 100 let, nebyly naleženy žádné důkazy a mnoho vědců kauzu Trodona a vůbec existence tohoto druhu saura, tak tuto možnost opomíjeli a opominuli a nevěnovali pozornost. Nicméně mezi tím se našla celá řada dalších skamenělých ostatků tohoto pozoruhodného tvora. Poprosil bych obrázek číslo 106.
Ano. Tady čeká dobu. Dobrý. Je tam.
Tak. Ano. A tady oni, toto je v podstatě čelní část nebo přední část Trodona. Vidíme tam tlamu, vidíme tam oční kostěné výstupky po stranách. Připomíná to trošičku krokodýla nebo aligátora.
Mm-hmm.
S tím, že prostřednictvím těch dalších nálezů, ke kterým došlo v 80. letech 20. století, se zjistilo, že tady ten Trodon měl výjimečně vyvinutý mozek. V podstatě to byl jediný saurus s tak velkým mozkem v poměru k zbytku těla. Žádný jiný dinosaurus nebo saurus neměl takto sformovaný mozek. To vědce samozřejmě nesmírně překvapilo. Navíc se zjistilo, že mozek Trodona jako jediný mozek všech saurů měl velmi bohaté mozkové závity. To znamená, to jsou ty vrásy, které jsou typické například pro lidský mozek.
No.
Poprosil bych o obrázek 107.
Ano.
Abychom si udělali určitou představu o tom, jak ten Trodon vypadal, tak musíme říci, že šlo o velice malý druh saura, který na výšku měřil něco kolem 130 cm a vážil kolem 50 kg. A v podstatě to byl poslední sauří druh, který zde na Zemi a poměrně velice krátce, k tomu se ještě vrátím, existoval. On v podstatě existoval v době, kdy už globální planetární evoluce dala prostor pro existenci savců. Takže on sám o sobě je jakýmsi vývojovým, jakýmsi přemostěním mezi klasickou sauří rodinou, která už v té době neexistovala, a přicházející rodinou savců. Všimněte si, že přesně tady toto přemostění je patrné v znacích, v antropologických a biologických znacích těch koster 60 cm, těch entit, které zkoumáme. Já bych poprosil o další obrázek, číslo 108.
No, už to tam cpu. Jenom, Jarouši, tady přišel takovej asi upřesňující to k tomu, že to prý není Trodon, ale Ankylosaurus. Zajímám se o dinosaury, píše posluchač. Ta skamenina, co jste tam měli před chvilkou, byl Ankylosaurus.
tak je možné, ale tohle je Trojdon Osla určitě, teď na to se díváme, jo. Tam možná ten, to, jak to vypadalo jako krokodýl, tak to byl ten Antilosaurus a ten obrázek byl víceméně samozřejmě pouze inspirativní.
Ano, no. Samozřejmě.
Tak, ale toto...
Ale je dobře, že posluchači takto se o to taktéž zajímají, že? A že to poslouchají, to je výborné.
Mne to nepřekvapuje, protože my máme velice inteligentní a sečtělé
diváky. Ano, a teď píše, a... toto je Trojdon. Tak, výborné. Tak,
máme velice inteligentní a sečtělé diváky a posluchače, což samozřejmě je zase velice pozitivním, řekl bych, vizitkou ano. Našeho rádia. Tak, přitahujeme inteligentní lidi. Tak, tady máme obrázek 108. Ukázalo se postupně, že vývoj Trojdona byl velmi sofistikovaného charakteru. Ale co je velice, velice důležité, tak to máte v tom kroužku bílém. Trojdon byl tridaktilní formou bytosti. Všimněte si, že on měl tři pařáty, jakoby, jo? Tři dlouhé prsty. A opět, vzpomeňte si, že ty naše entity, ty bytosti mumifikované, disponují tridaktilní formou, to znamená prstu. To znamená, mají tři prsty. 30 cm dlouhé. Poprosil bych obrázek 109.
Ano. Můžeš.
Tak, znovu bych chtěl zdůraznit, že mozek Trojdona byl mnohem větší k poměru velikosti těla, než u jakéhokoliv jiného předešlého saura. V podstatě jejich mozek byl v průměru šestkrát větší než u většiny ostatních saurů. Ano. Poprosil bych obrázek 110.
Ano. 110. Je tam?
Tak, ano. Svojí velikostí byl Trojdon ze všech saurů nejblíže člověku. Tady máte na tom obrázku porovnání velikosti člověka a tady Trojdona, který samozřejmě kráčel po velmi silných, svalnatých zadních končetinách. Vidíte, že ta velikost je analogická velikosti člověka. A samozřejmě to se týká i poměru mozku k velikosti těla. Poprosil bych o obrázek 111.
Ano, máme tam.
Tak, tady máme takovou uměleckou formu Trojdona, jak mohl vypadat, když bychom ho někde potkali. On vypadá sice tak jako dost nevinně, i tou svojí velikostí, ale když se mu podívám do té tlamy, na ty zuby, tak veškerá sranda jde stranou samozřejmě.
To je pravda.
Poprosil bych obrázek 112.
Ano, to je něco podobného, že asi?
Ano. Tady je samozřejmě další takové umělecké stvárnění toho našeho Trojdona. Ano. Poprosil bych o obrázek 113.
113 tam.
Tak, a tady na tom obrázku 113, na tom obrázku, ten obrázek se váže k velice zajímavým informacím. Totiž paleontologové zjistili, že oči Trojdona byly poměrně hodně veliké a byly posazeny takzvaně směrem dopředu. A ještě navíc dokázali vidět i v noci. Během velmi krátké doby však Trojdon z povrchu zemského zmizel. On totiž Trojdon vůbec, on se tady zjevil tak jakoby náhle, v úzovce z něčeho nic, v podstatě jako poslední nebo jeden z posledních představitelů sauří rodiny. A to oproti existenci jeho předchůdců na extrémně krátkou dobu a pak mizí z povrchu zemského. Přičemž se zjistilo, že to zmizení toho Trojdona už se souvisí s globální kataklizmatickou událostí, která v době, kdy Trodon žil na zemském povrchu, zasáhla naši planetu. Jak už jsem zmínil, Trodon představuje v evoluci poslední, ale také nejvíce vyvinutý dinosauří otisk na povrchu Země. A nabízí se, a našim vědcům se samozřejmě tím pádem nabídla velice zajímavá spekulace, otázka, zda by ty naše trdaktylní bytosti, jejíž fosílie byly nalezeny v Peru, mohly nějakým způsobem souvisit s pradávnými Trodony. Svým způsobem to možné jest, je možné, že evoluce Trodonů mohla pokračovat dál, byly vysoce inteligentní a mohli se přizpůsobit změně klimatu. Mohli se vyvíjet trošičku jiným způsobem. Není vyloučeno, že například mohli na určitou dobu opustit zemský povrch do podzemních prostor a pak se po mnoha statisících let nebo milionech let znova vrátit na zemský povrch. Ale jak říkám, to jsou všechno spekulace. Mm-hmm. Každopádně my víme, že tady ty naše bytosti, které zkoumáme, tak ty bytosti nežily jako klasická zvířata. Evidentně z těch nálezů je patrné, že u nich existovala sofistikovaná symbioza s lidskou, klasickou lidskou inskou kulturou, která před těmi 12 lety v oblasti Nazca existovala. Znamená to, že tyto entity zaživa musely nějakým způsobem komunikovat s inskou kulturou, s těmi zástupci lidské kultury a lidské rodiny, a že dokonce tam existovala určitá kreativní vzájemná symbioza. K detailním informacím se ještě dostaneme potom později. Poprosil bych o obrázek číslo 114.
Ano, to je nějaká fotka. A to teda jsem zvědav, co tady no, to k tomu řekneš, protože tam nenacházím nic takového
zajímavého. Ano, zvláštního. Tak to je taková průběžná fotografie, protože, jak už jsem řekl, v této chvíli dochází k ukončení první fáze výzkumu a v rámci toho se celá mezinárodní vědecká skupina. Jsi tam, Pavlíku? Haló?
Jo, na mě upad no, mikrofon.
Aha,
dobrý, ne, v pohodě, nic se neděje, dobrý.
Takže to ještě zopakuji, v této fázi, teda v této chvíli skončila ta první fáze toho forenzního výzkumu nálezu těch 62 cm těl a nastoupila fáze číslo 2 a za tímto účelem se mezinárodní vědecká expertní skupina přesunula z Kuska do Nazky. A tady právě vidíme ten přesun na letiště v Kusku a přelet do Nazky. Poprosil bych o další fotografii.
Ano. A už tam máme nějaké...
Ano.
...ké sídliště, či co starobylé.
Tak. Na cestě do Nazky se naše skupina vědců zastavila v Kačuači, v prastarém inském hlavním městě, které zkvétalo v období zhruba 500 let před naším letopočtem až do jeho pádu, který nastal o 400 let později. Toto opuštěné místo je a bylo, jak se ukazuje, původem obrazců v Nazce a na tomto místě se našly i velice zajímavé vyobrazené postavy, které jako ve formě obrázků, které výrazně připomínají námi zkoumané fosílie a je evidentní, že tyto subjekty, které byly vyobrazeny na těch obrázkách, měly velmi výrazný vliv na tvůrce těch obrazů. Na fotografii vidíme design pudorysu, města Kakauači, který je sám o sobě velice zajímavý z hlediska topologie a posvátné geometrie, ale to je zase trošičku na jiné povídání. Poprosil bych obrázek 116.
Už to letí.
Tak, v současné době víme, že oblast kolem Kahuači je velmi typická na různé velké vyobrazení, ať už liniového charakteru, anebo vyobrazení charakteru klasického. Tato vyobrazení po tom masivním měřitku se objevují už přímo v lokalitě Nasky. Poprosil bych o další obrázek.
Ano, 117 už běží k vám.
Tak zjistilo se, že v městě Kahuači se nacházela i jedna poměrně velká pyramida. Jejichž základy byly archeologi objeveny a jsou v současné době předmětem poměrně intenzivního výzkumu. Má se za to, že Kahuači bylo první velké město obyvatel lokality Nazca. Tak poprosil bych o další obrázek.
Ano. Je tam.
Tak tady vidíme určitou typickou scenérii nebo takový určitý typický profil na této fotografii, který je pro tu Kahuači, pro to místo velice častý. V oblasti nebo v jednom místě tohoto města bylo nalezeno enormní množství různých artefaktů, na kterých keramického charakteru především, na kterých byla vyobrazení, která jsou totožná se známými obrazy v Nazce. To znamená ty velké obrazy, kterým se ještě budeme věnovat, které jsou typické pro Nazku a které jsou viditelné z velké výšky, se nalezly i na keramických stěnách keramických předmětů v městě Kuaoči. Našly se zde i ostatky pohřbené asi 15-leté dívky, která měla u sebe v hrobě velké množství posvátných předmětů. A co je zajímavé, včetně trofeje ptačích hlav. Hmm. Zdůrazňuji to proto, protože i v lokalitě Nazky přímo je nejdominantnějším obrazem obraz ptáka. Ano, vyskytuje se v Nazce 18krát celkem. Mm-hmm. U té dívky byla ještě navíc nalezena velká zlatá koruna.
Ano.
A poprosil bych obrázek 119.
Máme ho tam. Mm-hmm.
Tak, jak už jsem před chvilinkou zmínil, velké vyobrazení, velké obrazy v Nazce dodnes patří mezi nejpodivuhodnější záhady naší planety. Chtěl bych připomenout jenom to, že i když existuje ohromné množství různých hypotéz a teorií tedy k těmto obrazům, ať už se jedná o liniové vyobrazení anebo o klasická vyobrazení, tak jejich design nebyl doposud dešifrován. Hmm. Ve smyslu toho, co ty obrazy vlastně jakoby symbolizují. My víme, že symbolizují ptáka, opici a podobně. Ale proč zrovna ptáka? Proč zrovna tu opici? To je zatím pro nás velkou hádankou. Mm-hmm. Poprosil bych obrázek 120.
Ano, to je jeden z těch symbolů. Mm-hmm.
Ve své podstatě jde o velmi precizně vypracované formace, které samozřejmě zjevně sloužily k pozorování z velké výšky. Poprosil bych o obrázek 121.
No, je to tam.
Největší množství tady těchto geoglyfů najdeme v údolích Džumana v lokalitě Nazca. Jedná se o pouštní oblasti, jež se nachází mezi regiony Nazca a Palpa. Poprosil bych o obrázek 122.
No, 122. Je tam?
Výborně. Tady v této lokalitě mezi regiony Nazca a Palpa nacházíme největší akumulaci tady těchto záhadných vyobrazení. Máme tu k dispozici celkem několik stovek různých tvarů, od jednoduchých linií až po vysoce komplexní obrazy. Některé obrazy nemají dokonce tady s tímto místem, s tím geografickým místem, ani nic společného, jako například opice, nebo kolibřík, nebo verliba. Těch obrazů tohoto typu je poměrně také velké množství. Obrazy jsou roztroušeny v této lokalitě bez jakéhokoliv systémového uspořádání, nebo jsme alespoň doposud žádné systémové uspořádání neobjevili a nevidíme ho zatím, to je otázka. Ale jak už jsem zmínil, je zajímavé, že nejčastějším motivem je motiv ptáka, který se tu v různé podobě, v různé obměněné formaci objevuje 18krát. Poprosil bych o obrázek 123.
Ano. Můžeš.
Tak, výborně. Dále, a to je hodně zajímavé a moc o tom neví, to je taková trošičku jako zajímavější ještě věc, jsou tady v té samé lokalitě zobrazeny postavy zvláštních bytostí s velkýma, řekl bych, sovýma očima, nebo očima, které připomínají takový ten sový parametr. To připomíná kresby, toto, nalezené i na jiných místech světa, například v Austrálii, kdy hovoříme o takzvaných sových lidech nebo sových bytostech. Jejich přítomnost je ale vědeckým establishmentem hodně ignorována, protože oni nejsou schopni jak si objasnit jejich podstatu a v podstatě, co vlastně symbolizují, protože jejich hrubý design je poměrně hodně vzdálený charakteristice fyziognomie lidské bytosti. Někteří z vědců jsou přesvědčeni o tom, že celá řada kreseb, ale i linií, by mohla souviset s astronomickým kalendářem. Tady bych chtěl připomenout nebo zdůraznit, že dokonce některé z liniových kreseb jsou dlouhé až 800 kilometrů. Ano, to je velmi zajímavá záležitost. Poprosil bych obrázek 124.
Ano, jakýsi pavouk.
Tak ta hypotéza ohledně toho, že ty obrázky by mohly souviset s astronomickým kalendářem, má určité opodstatnění v tom, že se zjistilo, že zjistilo se totiž, že některé tady z těchto obrazů, tady máme například zvýrazněného toho pavouka.
No, to mi tady pořád někdo otravuje, to nic, pořádku povídej.
Jsem se lekl. Tady máme například zvýrazněného toho pavouka, tak jsou natočeny takovým způsobem, že svojí vertikální diafragmou vyznačují místa na obzoru, které souvisí se slunovraty a s parametry lunodennosti. To znamená z místy, kde vychází slunce na horizontu při slunovratech a dnech lunodennosti. Oficiální věda udává stáří tady těchto obrazů něco kolem 1700 let, to znamená, jsou staré nějakých 17 století podle nich, ale tento údaj je zatím stále velmi, velmi nejistý. Poprosil bych obrázek číslo 25.
Ano, už ho tam máme.
Tak. Vzdáleně v souvislosti s Naskou a s fenoménem Nasky bych rád zmínil ještě jiný fenomén, který tak trošičku je podobného charakteru, nebo alespoň si to myslím. A je to fenomén, který je spojován se známou mapou Perryho Race. Její design totiž obsahuje velmi pozoruhodné fragmenty geografického a topologického planetárního charakteru. Poprosil bych o obrázek 126.
Ano, a ten obličej, nebo jak to nazvat, to je to, to bylo co?
To je kresba připomínající Perryho Race.
Jo, tak to. Ano.
O kterém byla řeč.
Ano, jestli to na to neřekl. Dobře.
Tak, tady máme výřez, nebo část mapy Perryho Race. V jeho levém horním rohu vidíme pobřeží, nebo hranici, nebo linii pobřeží, která neuvěřitelně přesně geograficky kopíruje východní pobřeží jihoamerického kontinentu. Mm-hmm. Poprosil bych obrázek 127.
Ano, zase máme nějakou postavu.
Tak, opět tu máme Perryho Race, trošičku zase v jiném vyobrazení. Podle informací historických archiválií, které máme k dispozici, abychom si tak zhruba dokázali představit, jak ten člověk vypadal. Perry Race byl pirát, a to především, ale byl to zároveň poměrně učený člověk, byl geograf, kartograf, a vůbec měl poměrně pozoruhodné vědomosti i v oblasti historiografie a v oblasti věd matematických a geometrických a v oblasti planetární topologie. Dlouhou dobu se mělo za to, že Perry Race je skutečně původním autorem mapy Perryho Race, ale poslední výzkumy, především jde o výzkumy profesora Habgooda, dovádí k závěru, nebo nás dovedli k závěru, že Perry Race disponoval kopií, to znamená disponoval mapou, která byla obkreslena, buď to od nějaké jiné kopie, anebo od originálu. Ale v současné době se domníváme, že spíš šlo o obkreslenou kopii z kopie. Původní mapa Perryho Race tedy není k dispozici. To, co my považujeme za originální mapu Perryho Race, je ve skutečnosti kopie. Kde Perry Race tuto mapu získal, nebo tuto kopii získal, je záležitost velmi otazného charakteru. Ale existují dneska určité indicie, že tomu došlo v rámci jakési obchodní nebo barterové transakce, kdy Perry Race prodal určité velmi důležité strategické informace za kopii tady této mapy. Mm-hmm. Ale to je zase na dlouhé povídání a trošičku řekl bych o jiném tématu. Tak, poprosil bych o obrázek číslo 128.
Tam?
Tak, tady vidíme to, co jsem zmínil před chvilinkou, že mapa Perryho Race neuvěřitelně přesným způsobem vykresluje východní pobřeží jihoamerického kontinentu. Zde máme pohled na tu spodní část, na tu jižní část jihoamerického kontinentu. Ono totiž součástí mapy Piriho Reise je i 50% Antarktidy, přičemž Antarktidy, ale bez ledu, bez ledového příkrovu, což je naprostý unikát, protože ten, kdo tvořil originál této mapy, tak ji tvořil v době, kdy Antarktida ještě nebyla zaledněná. Protože v 15. století prostě nemohly existovat technologické prostředky, prostřednictvím kterých byste byli schopni, aby byl člověk schopen vytvořit mapu Antarktidy oproštěnou od ledového příkrovu. Tak, poprosil bych o obrázek číslo 129.
Poslední.
Ještě tam by měl být obrázek 130, ale...
Tam předposlední tento.
Předposlední, ano. Tak a zde vidíme zase další část té mapy Piriho Reise, která vykresluje opět východní pobřeží amerického kontinentu, ale v té jeho severní části. Tam dokonce úplně nahoře máme vidět i ostrovy části Karibiku, které jsou také vykresleny tady na té mapě toho Piriho Reise. Geografie má takovou charakteristiku, jako kdyby byla mapa realizovaná z výšky zhruba 300 km nad zemským povrchem. A to je, jak všichni velice dobře víme, pásmo vyšších orbitálních drah kolem naší planety. Zajímavé je, že... ale to může být shoda okolností, že mapa se objevila pouze pár let potom, co tady Krištof Kolumbus údajně objevil Ameriku. Říkám údajně, protože my v současné době už víme, že Amerika byla objevena mnohem dříve, než se k tomu dostal známý Krištof Kolumbus. Ale to je také povídání na trošičku jiné téma. Každopádně v současné době celá řada výzkumníků, včetně Grahama Hancocka například, potvrzuje, že tato mapa, tedy ta mapa Piriho Reise, mohla být realizována pouze moderní technologií. Poprosil bych o poslední obrázek.
Ano.
130.
Je tam.
Výzkum mapy Piriho Reise nadále pokračuje a v současné době je do něho zapojeno poměrně velké množství specialistů na planetární kartografii a pokud je mi známo, tak se stále více intenzivněji ukazuje, že okolnosti vzniku této mapy se jaksi zcela vymýkají tradičním a standardizovaným pohledům na potenciál vědy kartografické ve středověku a ve starověku. Tak, já bych nyní prezentaci ukončil, nebo lépe řečeno přerušil, protože v ní budeme pokračovat zase za týden, protože toho máme ještě mnoho před sebou a máme ještě nějaký čas, pár minutek, takže jestli máš, Pavle, tam nějakou otázečku, jestli tam něco vyběhlo, tak můžeme se pověnovat i našim divákům a posluchačům, protože přeci jenom jsme interaktivní pořad.
Ano, dokonce volá telefon, tak jsem ho dal hned do vysílání. Hezký večer.
No, hezký večer, Karel z Prahy. Slyšíme se dobře, rádio mám vypnutý.
Výborně se slyšíme, povídejte.
Takže já jsem chtěl reagovat, dobrý večer, na pana Jaroslava, jak mluvil ohledně těch energií hned v začátku pořadu.
Ano.
Musím potvrdit, hrozně to se mnou šije. Jo, to je prostě to, co ujíky vy jako bázen.
Ano.
Dále mám takový legrační poznatek. Pamatujeme si všichni na takovou tu blbůstku, toho postavičku, toho Alfa, ten americký seriál.
Ano, ano, toho pejska takovýho, Alfík.
No, bylo to něco takového, to takový hrozný sarkasta. A on tvrdil, že je z planety Melmeku anebo Meldeku. To je
ano,
docela jasné.
Ano,
ano,
ano.
To mi přijde takový...
No, ano, docela... máte pravdu. Mhm.
A teď, když, pane Jardo, vydržíte 21, 22 napočítáme, tak to byla hluboká úklona vám, protože kdybych vám měl děkovat za všechny, tak to bychom tady potom byli jak na 15. sjezdu KSČ. Tím rozdílem, že mě má slova by byla upřímná a padala na úrodnou půdu, protože vy jste, vypůjčím si termín zítra kouzelníku, skutečnej dělník země.
Děkuji vám pěkně. A
to,
já vám také děkuji.
Děláte, to nemá prostě obdoby. Jo, akorát, a jelikož jsem takový sarkasta, tak na závěr, no, pusťte si svobodný vysílač, já vás poslouchám z archivu 18 hodin denně, jo, jsem si to je prostě život před chvátelem a pochvátelem, já jsem
ano,
si
ano,
let na duchovní stezce, ale co s ním, jo, ale co, jak by řekl Burian, ale co jsem tam pochytil, ale... Pak si lehněte a pusťte si tam nějakou televizi a když tam lítá nějaký ten inteligentní obličej typu Lindgren a blbě se na to kouká, díky vám.
Jasně, jasně.
Tak vás to nebudu rušit, pane Pavle, vám taky všem.
Děkuji.
Říkám, nechci mluvit, hluboká úklona, tečka, muk. Jo, není to můj pořad. Tak se opazujte, chlapi.
Mějte se hezky.
Naschledanou, hezky se to poslouchá, děkujeme, nám tady pořád neustále rozvoní na druhý telefon, což je špatně. Jestli někdo volá, se snaží dovolat do studia, tak 608 12 14 19, nikoliv na mé soukromé číslo, to ani nejde propojit. Máme tu další tady, dobrý večer vám oběma a jestli dovolíte, aha, tak nedovolí, protože, no, tak teďko zazvoní a zase to položí, to jsou lidi. Chtěl bych vám poděkovat při příležitosti z tého vysílání za všechny pořady, které dosud vysílány byly a už se těším na další stovku. Tak též děkujem.
To je optimistické.
Ano. Chtěl bych se zeptat při této příležitosti pana Chvátala, zda u mě zjištěná choroba, teď nevím, jestli to vůbec přečtu, mysténia gravis, jestli víš, o co jde, může být také nastartována současnou situací, o které jste mluvil na začátku pořadu, se ptá Petr. Já ještě než odpovíš, tak vemu telefon.
Ano, dobře.
Hezký večer, tak konečně jste se snad dovolali do toho vysílání.
Halo, halo, dobrý večer, tady Hanka, prosím vás, já mám takovou prosbu, mě teda taky zaujaly to, že jsou silný ty energie, já jsem se to pustila až 9:30, takže jsem to neslyšela celý, ale mě by teda, já jsem se úplně vyvrátila z toho, že to máme za roku 2022, protože teď už teda mělo, občas mám pocit z posledního, jestli můžete stručně aspoň říct, jako co můžeme zařadit do běžného života, aby jsme to jako stíhali, protože jim poměrně zdravě, žiju docela dobře, bych řekla, ale stejně na to fyzické tělo, teď je to enormně náročné. Mm. Tak jako, co, prosím, děkuji.
To
a
tady...
nebo tomu věnovat část příštího týdne třeba, myslím, že nejsem sama, má to hrada lidí.
Ano,
děkuji.
Teď tady čtu taky na tom, na Skypeu, jak to přežít, co dělat, co změnit,
s tím,
co to jde, píše tady. Jím zdravé, jestli to nepíšete přímo vy teda.
No to píšu já jsem si říkal, že zavolám, no to píšu
tak,
já, děkuji.
Tak to pardon. Dobře, tak fajn, díky, naschle.
Děkuji. Já bych tomu pověnoval více, a ono si to asi totiž zaslouží skutečně toto takových 20-30 minut, takže třeba příště bych pověnoval se té praktické věci, co teda dělat, aby se to dalo jakoby přežít v pohodě a v klidu, pokud možno. Hmm. Obecně řečeno, abych odpověděl už teď nějak, obecně řečeno, to je všechno hra o energii.
Ano.
Čili je potřeba uspůsobit svůj život a fungování takovým způsobem, abychom vytvářeli pokud možno co nejmenší energetické zatížení pro náš organismus na jedné straně a na druhé straně, abychom našemu organismu poskytli pokud možno v rámci možnosti samozřejmě a okolností a pokud možno co nejvíce energie. Tu energii můžeme získávat ze spánku prostřednictvím relaxace, můžeme ji získávat v přírodě. Můžeme ji získávat prostřednictvím hudby, například relaxace spojená s hudbou, nebo nějakou kreativní, jednoduchou kreativní činností. možná se tomu budete smát, ale třeba jsem zjistil, že tady jsou úžasné takové ty kreativní omalovánky, kde prostě ty mandaly takové ty různé si vykreslujete barevně a tak. A můžu vám říct, že já, mě to tak chytlo, že já si denně kreslím jednu mandalu a věnuju tomu tak půl hodiny, tři čtvrtě hodiny a nádherně si u toho odpočinu a skutečně mě to energeticky nabije. Detailně, ale na toto téma bych pohovořil až za ten týden. Tam by možná bylo dobré, kdyby si třeba diváci, posluchači udělali nějaké poznámky, protože ne všechno si člověk zapamatuje a aby se k tomu mohli samozřejmě potom v budoucnosti vracet. Ale toto nejprimárnější je záležitost energie, dostatek energie pro naše tělo, pro náš organismus, protože všechny tady tyto potíže vychází z toho, že organismy jsou hluboce podenergetizované. Ty ubytky energie jsou ohromného rázu. A to jsou energie, o kterou přicházíme zbytečně. Tyto ubytky vznikají například ve chvílích sporů, hádek, ve chvílích nervozity, ve chvílích naštvání, ve stresových situacích, ve chvílích strachu různorodého charakteru, ve chvílích takové, jakoby, že nevím, co mám dělat dřív, že jo, teď z toho začnu zmatkovat. Prostě nemusíme stihnout všechno v jednu chvíli. Jo? Jsme jenom lidé a to zdraví je na prvním místě. Tady je toto období nás skutečně učí tomu se prostě sklidnit. Sklidnit se, nenechat se zbytečně vybláznit, lidově řečeno, těmi různými prekurzory, které jsou kolem nás a které na nás různým způsobem bafají prostě zpoza rohu. A to, co je velice důležité, je, že planeta Země nám věří, jsme její děti, ona je nám schopná pomoci velmi úžasným způsobem, ale je potřeba, abychom jsme se jí otevřeli. Když se jí neotevřeme, tak těžko s námi bude komunikovat a těžko nám dá nebo nám nabídne to svoje tělo, tu svoji energii. Ostatní zvířátka a rostliny jsou na tom daleko lépe, protože oni jsou přirozeně otevřené potenciálu moudrosti a vědomí naší planety a planeta je schopná jako matka se o ně postarat. Takže
mám tu další telefon, Jardo, já vím, že hezky to tamto. Teď čeká na telefonu, můžeme ještě vzít jeden?
Ano.
Tak dobře, takže jste ve vysílání, povídejte.
Dobrý den, tady je Martin z Lubu. Já vás poslouchám.
Dobrý
večer. Zdravím Pavla i Jardu. Já vás poslouchám docela pravidelně a dneska třeba celý dopoledne jsem dělal na zahradě, jo?
Ano.
A minulý týden jsem měl strašný potíže, furt jsem spal, furt jsem byl nemožný a tohleto. A dneska jsem se na té zahradě tak nabil, že jsem v podstatě celý dopoledne ril, jo.
Já tím chci jenom
říct, že je možný se opravdu nabít z té naší gáji, jako jo.
Ona nám
energii dává, jako jo.
Ano, přesně
jenom
tak.
Jenom se tomu otevřít a jako být přístupný.
Ano, aktivní, pověnovat se tomu. Přesně, děkuju.
Aktivní, díky. Ano, přesně tak.
Díky. Děkuju.
Super, děkujeme moc.
Pavle, já ještě
do Lubu, ano.
Ano, já bych ještě odpověděl tomu čtenáři ohledně toho onemocnění.
Ano.
Myasthenia gravis. Ano. Myasthenia gravis. Ta myasthenia gravis je v podstatě autoimunní onemocnění. Jehož příčinou je porucha přenosu vzruchu mezi nervem a svalovou oblastí nervosvalové ploténky, tuším. A ta situace, která tu je, nemyslím si, že by byla příčinou toho onemocnění, ale pozor, může průběh toho onemocnění zhoršovat samozřejmě. Takže ano.
Tak já myslím, že tu ještě vezmu jeden telefon, posluchač nevydržel. Tak nezbývá, než ukončit, stejně už přetahujeme, ale není to ještě tak hrozný. Dobře. Jaruši, já moc děkuji, no už volá znova, lebo, a tak já ho vezmu, když už jsem se do toho... Ano, přesně tak, tak já ho ještě vezmu. Hezký večer, tak jste tu konečně. Prosím, jste ve vysílání, můžete rovnou.
Tak, jsem ještě já, Karel z Prahy, promiňte. Ano. Ještě jenom, prosím, minutku, takový apel pro lidi. Neberte to jako nějakou agitaci, ale prosím vás, lidi, ohledně těch příspěvků na vaše vysílání, prosím vás, posílejte. Když si uvědomíte, že knížka, průměrná cena knihy stojí 250 korun, musíte jí věnovat čas, vyhradit si, tady si zapnete svobodný rádio, zapneme.
Vysílač?
Informace máme takový, že prostě zkrátka vědění a poznání nevyvážíme tuním zlata. Tady to máme, já to řeknu česky, lidsky, v podhubu takový servis, že svět neviděl. Tak jenom tohle, jo, to je jenom taková pro nás, pro lidi, který, protože bez těch peněz to nejde, jo,
jasně.
Takže...
Děkujeme.
Tím se blíže, tak, jo, tak chlapi, dobrou.
Dobrou.
Taky noc. Děkujeme moc za tuto výzvu, ano, děkujeme. Tak a my už teď opravdu musíme skončit, protože už přetahujeme dost. Jardo, ještě jednou moc děkuju, ano, přesně, jak mám zase volá někdo jiný, už bohužel už brát nemůžu telefony, nezlobte se, už je pozdě. Děkujeme samozřejmě za všechno, těšíme se na další pořady a loučíme se s tebou zase na týden. Měj se moc hezky a dobrou
také.
Noc.
Také přeji dobrou noc našim posluchačům, divákům, tobě Pavle, do Plzně a nechť se nám podaří prohlubovat tu nádhernou a krásnou symbiózu s naší planetou, s matkou Zemí, zvaná Gaia. Mějte se moc hezky, nechť vás Pán Bůh provází na vašich cestách každodenních a za týden se, doufám, opět uvidíme a uslyšíme. Zítra mám přednášku v Bratislavě, v kině Nivy, takže těším se na některé z vás ze Slovenska i z Čech, tam se uvidíme fyzicky a osobně. Nasáhnou.
Ano, Jarouši, já ti taky moc děkuju. A já musím připomenout, ano, ještě jsi to řekl, protože jsem si vzpomněl, že v tu dobu, to je 10.10., bude taktéž ta meditace u nás na svobodném vysílači zítra ve 21.05 hodin na podporu egregoru slovanství. Já tam ještě pustím teďko na to pozvánku. Jardo, moc děkuju, měj se krásně, ahoj.
Taky, ahoj.
Na základě určitých charakterových vlastností Slovanů a zejména starých Slovanů, jako je láskyplnost, mírumilovnost, ale zároveň schopnost pozitivně mentálně ovlivňovat realitu vzhledem k síle svého ducha, své mysli.
Zároveň toto posílení znamená skupinové očištění od určitého druhu negativního myšlení, egoismu a od podléhání matrixu konzumně tržní společnosti. Záměrem je získání kolektivní vnitřní síly k tomu, abychom byli nejen my schopni sami zvládnout transformaci, ale pomoci k tomu i ostatním. Součástí je i vědomý návrat k čistému způsobu a modelu života, který je v souladu s přírodou a ostatními bytostmi.
V neposlední řadě i v posílení vztahu k sobě, a to na úrovni jednotlivce i na úrovni národa, abychom si sami sebe vážili. Návrat k posílení lásky v každém z nás. Posílení sebevědomí a pokory.
Cílem kolektivní meditace je prostřednictvím kritického množství účastníků, které je odhadováno na 10 000 lidí, dosáhnout takového posílení egregoru slovanství, aby měl podstatně větší vliv v konkurenci ostatních egregorů v prostředí České a Slovenské republiky. To by významně přispělo k tomu, aby v kolektivním vědomí došlo k návratu k životním hodnotám výše uvedeným. Meditace se uskuteční 10.10.2017 od 21. hodiny na svobodném vysílači CS.